دايم ربيح دايم قدام في الجليده انشاب تداق للسلة بشيف دينا عامل اللي بحالك نربحو الجليده تانا كل ما تلادو يجي يهب علينا بدون الفروستا فينسنت ونغرو في البوزيه تياو سان جورج نفتو الرفلسيوني تانا الليلة ازيز جورجيان ازيز كومونيتا جورجيانا هاللي نراو القوة تلاجب اللي بيها اللي مبيرك موريزي اللي القدي في ديل تيو جورجي تالدا في اللطة في الجليدة قليلة اللي كلو مدرقون مش باسم انمال اما ما بندمين اللي بروفاو يسير قولو لكبر تزور تقلبو الفيد النسرانية الرابطة تيو ما لمعلم جسو الشوق اللي يعمل بيس الريدة تيو وفدي الجليد اش نراو نراو الديوفية تالبنيدم ونلتقاو مع القوة تعالى في التنيترة تيو للكورنتين سان باول يعمل لنا شارة بيش يدن احنا من احنا والتزور تعنا فقيت خوتي يدن سان باول التزور تعنا ايد فجرر تالفقار هل بك تدر تيدر سوا الكبر تدين القوة اللي جاية من الله لمبيرك احنا من كل يمكن ننسابو مفوسين اذا ما احنيش متنين امهزبين اذا ما احنيش قلبنا مقتوة اي برسيكويتاتي اذا ما احنيش اباندوناتي مش خد اما الارض اذا ما احنيش مقرودين في جسمنا داية من جر الموت جسو بيش في جسمنا تدر كل الهيا تجسو عشاهنا قات لقدين نيشو ننسابو داية موتية على الموت من هبا في جسو بيش الهيا تجسو كل تدر في الجسم تانا ليموت وانا راودين الجليدة بين البنيدم قديم تانا والبنيدم جديد اللي كريستو رشوش تياتينا اردنا نمشو بموت جديد في الهيا تالفيدي نراو عليك القديس تانا كم شتا اللي يمشي سكون دان البنيدم جديد البنيدم تالرشوش جورجي تالدا امصور في الفالور انسارة مضية ليلو من الجنتور قديسة جيرونسيو بوليكرونيا ورا الموتاكم jassumi it-titlu tant importanti ta' tribun. U dan it-titlu kien jimmeritaħ tassew minħabba l-lubija tiegħu, minħabba l-onestà tiegħu. U dan it-titlu omoti mill-istess imperatur Diokleżjanu illi jara f'dan iż-żagħżugħ tal-idda, jara promettenti, jara li jista' jmexxi parti mill-eżerċitu tiegħu għalhekk qiegħdu tribun. Naturalment kienu magħrufa dawk il-ħiliet illi kellu imma wkoll ir-rabtiet illi kellha l-familja tiegħu, il-familja Anniċċi, familja nobli illi serviet lill-Imperu Ruman. Nitfgħu għalhekk il-lejla l-ħarsa tagħna fuq Ġorġi it-tribun fil-belt ta' Nikomedija, iċ-ċentru tal-poter tal-Imperatur Diokleżjanu. U nistaqsu bliema armatura se jiżejjen dan it-tribun żagħżugħ li qiegħed jiġi msejjaħ għas-servizz militari tal-imperatur. Jiġi f'moħħku li l-Ġorġi tal-idda bħala nisrani konvint. Kliem l-Apostlu missierna San Pawl meta jgħidilhom li l-insara ta' Efesu x'tip ta' armaturi jeħtieġ jilbsu biex ikunu nsara li jsegwu it-talim tan-Nazzarenu. Allura fil-moħħ tat-tribun tagħna, meta jiġi biex jilbes il-kurazza, x'kurazza jiftakar fija, jiftakar fil-kurazza tal-ġustizzja, il-kurazza tal-fidwa. Kien jiftakar li l-kurazza li għandha tiksilu sidru hija dejk li sa tkopri l-dusija tiegħu. Sassakaħlu il-ġinin moħbi li jem fil-qalb tiegħu iktar mill-ġisem għażiż tiegħu. U waqt li kien jgħaddi ħafif mit-toroq u l-palazzi fil-belt ta' Nikomedija, kini ġokmokku għal-buk l-impawlu, xed doriġlejkom bil-ħedġa tal-Evangelju taslimu jiftakar fiklim Kristu ħenjien ir-riġlejn ta' dawk illi ġibu l-paċi u għanna unek it-tribun tal-idda messagġir tal-paċi. Xinki jiġi biex jilbis l-elmu jleq frasu, kien jiftakar klim Pawlu ilbsu l-elmu tas-salvazzjoni u kien jiftakar bis-salvazzjoni li ġiet imħabbra l-ewwel lilu mill-għażiż ġenituri qaddisin tiegħu u għaw laqqa b'ġenerożità u konvenzjoni li ma bħala. U waqt li jiġi biex ipoġġi flan taqqa x-xapla, sibu kien imur fil-ħsieb ta' Pawlu qabdu x-xapla tal-Ispirtu illi l-kelma talla u kien jiftakar il-kelma talla. Kemm trid tieħodha bis-serjetà xi kelma li tinfed sa ġewwa l-mudullum. Hija kelma illi hija mużbih għar-riġlejna. U fl-aħħar net, waqt li kien jitfa il-mantell l-aħmar tal-belluż fuq qaddu, kien jiftakar f'kelmet Pawlu lill-Kolossejn meta kien jgħidulhom fuq kollox ilbsu l-imħabba li l-qofol tal-perfezzjoni u kien iħoss illi xejn u ħadd mhux se jifirdu minn din l-imħabba. Min se jifridna kien jistaqsi lil nifsu mill-imħabba ta' Kristu il-mulej u s-sem tiegħi u ta' xortija. Dawn huma l-armaturi spiritwali li Ġorġi tal-idda kien jilbes biex iħejji għat-taqbida. Naraw għalhekk issa lill-kavallier tal-Arusa ta' Kristu imlibbes dawn l-armaturi spiritwali jitħejja biex jieħodha kontra id-dragun u id-draguni ta' kull żmien. Il-qawwa u l-kuraġġ illi naraw issa fir-riflessjoni tagħna tal-martirju, il-qawwa u l-kuraġġ illi wera waslet biex maż-żmien ġiet attribwita lilu. Narrattiva ta' lotta qalila ma' dragun feroċi, infernali, simbolu tal-ħażen terribli li f'kull żmien jipprova jattakka l-Knisja. F'din il-ġajja narrattiva li fir-realtà tagħha ġrat iktar minn darba fl-istorja tal-qaddisin tagħna, nistgħu nqisuha bħala l-priġajja ta' dak li kellu jiġri tassew fil-ħajja tat-tribun tal-idda. Ta' dak li kellu jgħaddi minnu Ġorġi u l-martri sħabu, speċjalment fl-ewwel żminijiet tal-Knisja, fiż-żmien ta' għelt u persekuzzjonijiet. Ma nix għax nistaġbu illi jil-mulej jimuri wiżen il-qaddej tiegħu beġubijiet u b'qawwiet kbar. U ma qalilniex kif iwaslilna l-Evangelista Marku meta jgħidilna li dak li se jimxu warajh f'ismi kettx u x-xaten jitkellmu bil-sna ġodda, jaqdu wisrib bidejhom u jekk jixorbu xi xorb li jġib il-mew, ma jagħmlilhomx ħsara. Iqgħidu idejhom u dawn mhumiex ħeġubijiet eżist. U għadhom isiru fil-Knisja ta' żminijietna meta l-qaddis talla jitlob lil mulej jinterveni biex iwettaq il-ħidma qaddisa tiegħu fil-komunità. U f'dan id-dawla għalhekk illi naqraw l-ikona tan-narrattiva ta' Ġorġi tagħna ma' dragun. Hija bi-storja allegorika li trid tkellimna imma titwaslilna realtà kbira. Din hi r-rebħa tal-grazzja fuq id-dnub. Diġa naraw fil-kultura etjopika illi l-qaddisin huma dawk li huma kavallieri. Għaliex? Assa jissiltu. U mhijiex il-mixja tagħna nisranija konflitt kontinwu u għażla bejn it-tajjeb u l-ħażin? Għax għandna nistaġbu illi lill-qaddisin u lil dawk li jimxu wara Kristu aħna natribuhom it-titlu ta' kavallieri, ta' nies illi jridu jkun l-estim ħejjija għat-taqbida. Għalhekk fil-kultura etjopika naraw lil dawn il-qaddisin rekbejn iż-żwiemel. Dawn il-qaddisin b'differenza ta' qaddisin oħra huma dejjem irrappreżentati bħala kavallieri bil-lanza f'idejhom. U dan mhux biss biex iruhom bħala qaddisin ekwestri, imma bħala gwerriera rebbieħa, kavallieri qatt mirbuħa. Bir-raġun kollu, fit-talba tal-Kurunella aħna nsellmu lil Ġorġi tagħna unejdulu pal qalbini kafallir b'sejf tħazzim tilħaq tribun u f'berito kollok qawwa inti qrid l-ikraħ dragun tal-infern il-kifer għadu l-imsejknejn irejt jitlifna sabiex nirbħu l-akbar illa din il-qawwa inti slifna. Tgħidilna l-istorja. Illi darba fost l-oħrajn il-kavallir Ġorġi kien għaddej rikeb iż-żiem l-abjad tiegħu mill-inħawi tal-Palestina qrib Berito, Beirut tal-Lebanon tal-lum. U jinduna għadda minn ħala widnejh illi f'din il-belt kien waqa' niket u biża' kbir minħabba l-preżenza ta' dragum kifer u infernali. Dan id-dragum kien joħroġ kuljum fost ħsejjes tal-waħx mis-sejba tiegħu. U wieġej biża fuq l-abitanti kollha tal-belt. Is-sultan ta' dik il-belt waħħala frasu li din hi xi forma ta' vendetta u rabja mill-Allah tal-qedem li kienu jiġu meqjuma f'dik il-belt. Għalhekk kordna illi jsiru xi forom ta' tpattija lil dawk l-Allah bl-offerta ta' talb qima u sakrifiċċji. Intant id-dragun kull meta kien joħroġ juri l-qilla tiegħu kienu jikkalmaw biss billi joffrulu xi bima mill-merħliet tagħhom. Ġara però illi ma damux mantemmu dawn l-offerti tal-bejjem il għaliex nixfu wkoll dawn l-offerti. U meta ra hekk is-sultan għamel li tintefa' x-xorti fost il-popolazzjoni, fost il-familji tal-belt. U fuq minn taqa' x-xorti jiġi offru tbikel lil dan id-dragun infernali. Ħadd ma kien meħlus minn din ix-xorti. Lanqas il-familja tas-sultan ġara li darba waħda il-prinċipessa, l-bint waħdanija tas-sultan telet bix-xorti biex tiġi offerta bikel lid-dragun. Għalew bil-bosta l-kunsulieri tas-sultan u l-belt ta' Berito kollha u akkumpanjaw il-prinċipessa il-barra miswar tal-belt. Kienu f'dawk il-momenti li minn dawk l-inħawi jgħaddi l-kavallir tagħna Ġorġi tal-Idda rikeb fuq iż-żiem l-abjad u jara l din it-tfajla ta' sbuħija partikolari mimlija bil-biża għal dak li kien hemm lest tagħha. Hawnhekk hu jidħol fid-dialogu magħha u jgħidilha: għamel kuraġġ binti, hemm hemm falla u jeħilsek mill-biża u l-hemm tiegħek. Iddur lejh u twissih qalbini kavallir dbiegħet minn hawn għax hawnhekk post misħut mill-Allah. Hawnhekk imkien il-mewt. Ġorġi kavalli jirrispondija: l-Allah li intom tgħidu li jaħkmu fuqna bogħdu til-għadab u jgħeddu bil-mewt tal-biża huma Allah għar-riqa. M'għandhom ebda seta' fuq il-veru Alla, Alla ta' Ġesu Kristu. Dak huwa Alla twajjeb u jridna ħinja u jagħtina l-ħajja. U hemmhekk u jitloba: emmen f'dan Alla u tiġi salvata. U wejt wieġbu: nemmen f'dak Alla li jista' jeħles lili u lin-niesi mill-biża' tal-ħażin u li għandu s-seta fuq il-mewt u ddim din l-isqarrija qawwija ta' fidi u abbandun. Instemet għajta tidwi, għajta infernali, ħirġa' mill-lammiq ta' dak l-irdum il-barra mill-belt ta' Berito. U minn dawk id-lamijiet tal-waħx jitfaċċa dragun ta' illa u ħażen li ma bħalu jarmi jirwiefen ta' nar ħirġin minn ħalqu u jtajjar biġwen ħajh irwiefen qawwija u tal-biża'. Il-kavallir tagħna Ġorġi tal-Idda bla telf ta' żmien jitla fuq iż-żiem l-abjad tiegħu. Iħares lejn is-sema fejnu ċert minn fejn tiġi kull għajnuna għan-nisrani li jrid jitqabad il-ġlieda t-tajba. U jersa għall-konfront ma dragun tal-biża b'qawwa tal-għaġeb li naraw xeb tagħha f'David iż-żagħżugħ sultan ta' Iżrael. Meta quddiem il-qawwa tal-ġgand Gulija jaqbad iċ-ċaka fl-isbandola u jolqot lil-ġgand fil-moħħ tiegħu. Hekk ukoll għamel Ġorġi tal-Idda għax bil-lanza nifet il-qalb ta' dan id-dragun. Jinżel minn fuq iż-żiemel u jħanxar dik ir-ras ta' dragun infernali. U waqt li n-nies ta' Berito jsegwu minn fuq is-swar tal-belt tagħhom yurilom din ir-ras tal-għadhom fernarej, ir-rebbieħ fuq kull ħażen. Kien qisu bħalma deret ukoll ġuditta blas u riferne, u nistħajluh ukoll li lilu wkoll ikkantawlu dak il-kant sabiħ illi kantawla n-nies ta' Betulja. Tu glorja Jerusalem, tu letizja Izrael, tu onorificenzja popoli nostri, inti l-glorja ta' Ġerusalem, inti l-fer ta' Izrael, inti nur tal-poplu tagħna. U aħna ma ħossux l-istess fer ħeżi Ġorġjani. Meta naraw illi lilna jmexxina fid-daqbida ma' dragon infernali u jidħol għalina u f'isem li mallem tagħna Ġesu biex lilna jeqridna mill-ġibdiet u mir-rebħiet li jrid jagħmel l-għadu infernali fuqna. Grazzi San Ġorġ tal-Idda, grazzi Tribun, illi fisimna lilna wkoll tmexxina f'din il-ġlieda kontra d-draguni ta' żminijietna, kontra l-indifferentiżmu, kontra l-relattiviżmu, kontra n-nuqqas ta' fidi li iktar ma tmur qed jippruvaw dejjem idajfuna fina bil-modi ġodda li deħlejn. Grazzi Ġorġi tal-Idda. Orina bil-lanza tiegħek xi ġlieda hemm lesta lina bħala nsara. U lina li ma armaturi jridu nilbsu biex bħalek noħorġu rebbieħa. Bil-ħila u bil-qawwa ta' din il-fidi ta' Ġorġi tal-Idda ġiet salvata il-prinċipessa. Ġiet salvata u intrebħet għal dejjem din il-ġlieda kontra id-dragun. Raw in-nies ta' Berito. U raw in-nies li ġew wara il-qawwa ta' dan il-kavallier Albini. Fi kliem il-poeta Joseph Formosa, jgħidina dan il-kliem sabiħu tfaċċa mis-sema soldat fuq iż-żiemel bit-tarka bix-xabla l-illa bil-borġ. Minu dan li jsalva jħobb jipproteġi jekk mhux il-kbir martri ta' beltna San Ġorġ. Tassew għażiż martri ta' beltna. Inti jiddefendejtna f'kull żmien u għadek tiddefendina. Int ħabbejt ħafna lill-Alla u aħna nafu kif Alla jimxi ma dawk li jħobbuh kif jgħidilna San Pawl it-tra tiegħu lir-Rumani. Aħna nafu li Alla ma dawk li jħobbuh, ma dawk li huma msejħin skont il-providenza tiegħu, kollox jaħdem jitfi tal-ġid tagħhom. Għax lil dawk li jorafhom mill-bidu ippredestinhom ukoll biex jieħdu is-sura ta' ibnu, ħalli dan ikun il-kbejr fost ħafna ħwa. Lil dawk li jippredestinhom sejħilhom ukoll, lil dawk li sejħilhom iġġustifikahom ukoll u mbagħad lil dawk li jġġustifikahom iglorifikahom ukoll għal dejn il-glorifikazzjoni u msejjaħ it-tribun tal-Idda. Jekk l-istorja li għadna kemm smajna hija storja allegorika, hija tixbija, kienet biss preġraja ta' dak li sa jiġri tassew fil-martirju tiegħu. Għax ħabb li l-Kristu emmen illi xejn ma jista' jifirdu minn din l-imħabba ta' Kristu. Ma San Pawl fl-ittra tiegħu l-Rumani, Ġorġi tal-Idda jista' jgħid min sa jifridna mill-imħabba ta' Kristu. Taħbej, dwejja, persekuzzjoni, ġuħ, era tiġrib, xabla, imma f'dan kollu noħorġu rebbieħa. Qudiem din l-istqarrija ta' fidi, akkost ta' martiju mill-aħrax, Ġorġi jżomm tidbej f'qalbu. Min se jifridni mill-imħabba ta' Kristu xejn u ħadd. Għalhekk iħoss bħala sejħa mis-sema li kif jixed l-istess sid ismu ħaddiem u ġennien tal-art u għas isaqqi kien lest li jsaqqi l-art bid-dem tiegħu. Wara 40 sena ta' tolleranza fl-Imperu Ruman u dan minn żmien l-Imperatur Galienu li rrenja mis-sena 260 sas-sena 267 propju mal-wasla ta' Diokleżjanu faqqet dik li baqgħet tissemma bħala l-persekuzzjoni l-kbira. Fis-snin ta' tolleranza l-insara setgħu jgħixu l-fidi tagħhom pubblikament kienu integrati fis-soċjetà Rumana. U kisbu u kienu wkoll kellhom post assigurat fiċ-ċivil fejn kienu eżentati minn ċerti doveri fit-tempji pagani. Ġara però illi jum wieħed minħabba illi bdew joqsu l-attendenzi fit-tempji tal-pagani, ipruvaw jagħmlu rejt maġiku superstizzjuż imsejja ħarus piċina li l-iskop tiegħu kelli jkun magħruf il-futur tal-imperu. Iżda dan ir-rejt ma rnexxiex u ma tax ir-riżultati mistennija. U t-tort fuq min waqa' is-Sultan Galerju li kien ġeneral Ruman ta' ħila li kien rebaħ lill-Persjani fil-ġlieda qalila kien pagan fanatiku, goff fil-manjieri, imma kellu kelma li kella pejs fid-dnejn Diokleżjanu. Barra minn hekk Martu Valerja kienet bint l-Imperatur Diokleżjanu. Kien dan Galerju illi xewwex lill-Imperatur biex jagħti tort lill-insara tal-irrit maġiku fixkluh u ma rnexxiex. U li huma stess huma għajn ta' rabja fost l-allat pagani. U dan minħabba l-fatt illi ħafna kienu telqu ir-rejt pagan biex jissieħbu fil-Mamudija Nisranija u jsiru u liet il-Mulej Ġesu. Mas-seb ta' 23 ta' frar ta' sena 303 Diokleżjanu imxewwex għall-aħkar mill-mibeda li Galerju kellu l-insara speċjalment lejn dawk li kellhom xi karigi fit-tmaxxija tal-Imperu Ruman joħroġ digriet. U f'dan id-digriet naraw it-twaqqih tal-Knejjes Insara. Ibda mill-Knisja li kien hemm u din mill-Palazz Imperjali tan-Nikomedija. U hawn jidħol Ġorġi tal-Idda. Illa għaliex ħass illi qiegħda ddoqq is-sija tal-fidi. Is-sija tal-Kavallir ta' Kristu mħejja t-taqbida ma' dragun tal-Apokalissi li ħsiebu kien biex jibla u jeqret lil dawk kollha mmarkati bis-sinjal tal-ħaruf ġwejjed. M'għandniex għalfejn immorru l-bogħod biex insibu ħjiel tal-martirju illi għalih Ġorġi tagħna kien se jiġi msejjaħ għalih ħarsu lejn is-saqaf ta' dejn il-Bażilika u waraw fija dawn ix-xeni pittoriċi sagri illi jitlu fid-dettall li ħallilna l-pittur Giovanni Conti biex jurina mill-liema martirju u mill-liema prova għadda il-qaddejs tal-Idda. Ħarsu ammiraw Ġorġjani il-kuraġġ ta' Ġorġi fl-ewwel kwadru ħdejn il-bib il-kbir tal-Knisja. Meta naraw ħiqatta u jagħmel b'ċejjeġ id-digriet illi ħareġ Diokleżjanu. Dan kienu tliet digrieti, waħda kien jordna l-erda tal-kotba u l-postijiet sagri u d-keċċija tal-Kristjani minn postijiet pubbliċi, l-arrest tal-membri tal-kleru u t-tielet jordna moħrija u torturi li dawk kollha li jiġdu li jissagrifikaw lill-idoli. Naraw dan il-kwadru Ġorġi tagħna b'determinazzjoni iċarrat id-digrieti u fil-parti t'isfel tal-kwadru nilmħu n-nar itemma l-kollox dawn id-digrieti tal-Imperatur Diokleżjanu. Fl-isfond fl-istess kwadru naraw il-Palazz tan-Nikomedija nilmħu wkoll żewġ senaturi Rumani jitkellmu u jiġdu għall-qlubija ta' Ġorġi tagħna. Quddiem dan l-att Ġorġi fehm x'lest għalih il għaliex fehm li qed iħejjal taqbida mill-iktar ħarxa ma' draguni illi issa huma il-pagani Diokleżjani fuq quddiem nek. Ħarsu imitaw Ġorġjani fil-messaġġ tat-tieni kwadru fejn naraw li l-Ġorġi issa jħejji għall-battalja illi għandu quddiemu. Wara li ċarrat l-editt imperjali u waxtaq jħalli kollox warajh biex kif jgħidilna San Pier Damjani iħejji bħeffa għall-martirju u għalhekk jiddistakka ruħu minn kollox billi jqassam ġidu lill-foqra. Naraw għalhekk fit-tieni kwadru jagħti l-aħħar tislima lil qaddej fidil tiegħu Pasikrate fil-waqt li wieħed mill-foqra imwiżem mill-ħatar tiegħu jitfa' fuq Ġorġi ħarsa ta' ammirazzjoni u staġejb għal din il-ħlewwa tal-qalb. Jiftakar Ġorġi illi din il-ġlieda ma ġietx fuqu għall-arrieda għax jiftakar fi klim Kristu kif jgħidilna Ġwanni l-Evangelista intom ma tiġġarbu n-niket imma n-niket tagħkom qatt jinbidel fena. Fid-dinja dbatu jkollkom imma għamlu l-qalb jiena irbaħ tad-dinja. Naraw għalhekk b'din it-twemmin ġo qalbu lil Ġorġi tagħna jħejja l-ikbar taqbida billi jinżal mantel minn fuq spallejh l-elmu minn rasu il-ħżiem sabiħ minn maqaddu u jilbes l-armi ta' soldat nisrani. Jilbes il-virtujiet speċjalment tal-umiltà, taċ-ċokon, tal-kastità biex qalbu jikkonsagra kollha kemm hija l-Alla. Jidħol determinazzjoni fil-palast ta' Diokleżjanu u hemmhekk iċanfru għall ditti li ħareġ. Kbira kienet ir-rexa tal-Imperatur Diokleżjanu li kien jammira ħafna iżda żoħ tal-idda. Imma hemmhekk fil-waqt li jipprova jikkonvinċih biex joqgħod għall ditti u mmur jinċensa lill-Allat, Ġorġi tagħna jgħidu Kristjanu msum jien nisrani. Jien ma nagħmilx kompromess. Jien niġġieled lil dak kollu li jipprova jxejjen il-fidi tiegħi. U hemmhekk f'rabja Diokleżjanu jordina illi bħal Kristu wkoll Ġorġi jiġi flagellat. Ħarsu ammiraw Ġorġjani lil Ġorġi tagħna bħal Kristu flagellat mal-kolonna. Imma hemmhekk jiftakar Ġorġi tagħna min ma jerfax salibu jimxu warajja ma jistax ikun dixxiplu tiegħi. Xejn ma għamillu l-ħbit li kellu fuqu bil-frosta waqt li kien marbut mal-kolonna. Għalhekk Diokleżjanu jordna li issa darba jorbtuh mal-mitħna ta' skiken, jorbtuh mar-rota u jiddih kubih fil-waqt illi ġismu jibda jitqatta minn din ir-rota. Biex bħalli kieku dawn it-turmenti ma kinux biżejjed, x'injaraw il-wiċċ imdawwal tiegħu, il-wiċċ tal-preżenza ta' Kristu li San Ġorġ jitfoħ fil-kalkara tan-nar biex jintem għal kollox. Imma ġralu bħal ma ġralu mitlid żgħażagħ fi żmien is-Sultan Nebukadnezzar illi rebaħ dan in-nar u mexa fih. Ħarsu osservaw Ġorġjani l-anġlu tal-mulej blibsa twila bajdanija qiegħed jakkumpanja lil qaddis tagħna li jinsab miġbur f'darba lil Alla. Għal Ġorġi tagħna dan in-nar kien nar li jsaffi. Naraw f'dan il-kwadru wkoll lill-anġlu qiegħed isegwi lil Ġorġi tagħna u jimmexxih. Huwa l-istess anġlu li mexxa l-Pietru u ħarġu mill-ħabs. Hemmhekk jiftakar Ġorġi tagħna fis-san 33 l-anġlu tal-mulej Ammar ma dawk li jibżgħu minnu jeħlisom. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. U jiftakar ukoll fis-Salm 123 li ma kienx il-mulej magħna meta qamu għalina n-nies ħajjin kienu jibrawna. Imma x-xibka tqattet u aħna ħrabna l-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. L-aħħar prova li l-Ġorġi tal-idda jagħmlulu kienet li jbidlulu qalbu. Ineħkulu il-mira, ineħkulu l-objettejf li jservi l-Kristu sultan tas-sema u l-art. U jippruvaw jikkonvinċuh biex jinċensa lill-Allat. U Ġorġi biex minn għalihom jikkuntentahom imgħu fit-tempju ta' Apollo. Daħku tas-sew il-pagani għax ħasbu illi waslet ukoll is-sija taċ-ċediment ta' dan il-qaddis. Però xindaħlu fit-tempju ta' Apollo hemmhekk jagħmel talba u sqarrija ta' fidi fl-iben ta' Alla l-Missier f'Ġesu Kristu li ġibinna l-fidwa illi tagħna s-salvat l-unuku salvatur u hemmhekk jitkissru x-xbijar pagani kollha. Hemmhekk naraw kemm kien qalbini il għaliex ma għamel l-ebda kompromess mal-fidi tiegħu kif ngħidu fil-Kunurella. Intkun dak il-qalbini illi ħatta mal-kefrija tat-tiran li rid il-qerda minn tal-fidi nisranija. Sebaħ il-jum glorjus ta' 23 ta' April tas-sena 303 lil Ġorġi tagħna jeħduh fuq waħda mill-għoljiet tan-Nikomedija. L-ordni kienet ċara. Eliminawh, neħħuh minn fostna huwa kawża ta' tfixkej. Huwa kawża ta' ħafna nies li qed jitilqu mit-tempji tagħna. U Ġorġi tagħna bħal ħaruf meħuta l-qatla ma jlissinx kelma. Araw lil Ġorġi tagħna bħarstu merfu għal fuq min fen tittama, min fen jittama illi tiġi kulajnuna. Kif nitolbu fil-kurunella, iżda fl-akkarsa biex taħsad li zbaħ palma min tal-ġieħ, ma nigold jaħsad lek rasek u għal-ġenna it-tirrebbieħ tassew ġorġitana. Rasek tgerbet ma l-uljiet tanni komedija. Imma l-fidili di xib li tijek jiġbru il-fdalijiet tijek. Il-ruħ tijek it-tajre d-lonk lejn is-sema. Wirċivejt il-kuruna tar-reb u poġġilek il-kuruna ta' sultan rebbieħ u fidejk il-palma tar-reb. Għalhekk aħna wkoll meta narawk hawnhekk fil-bib prinċipali tagħna, infakkru din il-ġajja ta' rebbieħ tan-Nikomedija, ta' rebbieħ tal-Idda, ta' rebbieħ tal-Kappadoċja. Għax int bil-mewt tiegħek sir tixbaħ perfettament lill-Kristu. Perfettament il-Kristu kif jannina il-poeta Ġorġjan Ġorġ Żammej. Imxejt wara Kristu biex kun ħabibu. Stmerrejt il-glorja u fil-witat moħbija, xrobt bħalu il-kalċi tal-mor biex tibqa' ssibu. Ħdejk dejjem dawl ta' ħajja u qdusija. Il-ġisem tal-qaddis tagħna indifhem f'dak iż-żmien ta' persekuzzjoni l-ewwel f'Nikomedija f'post mhux magħruf biex ma jsibuħx il-pagani. Imbagħad fis-sena 313 hemm ġewwa Ruma Kostantinu Inoksinio Vinċes jara s-salejb b'dan is-sinjal sa tirbaħ. Ġorġi tal-Idda diġà dar dan is-salejb u hemm li permezz tiegħu se jirbaħ u ħareġ tassew rebbieħ. Ħareġ rebbieħ Kostantinu ġewwa Ruma, ħareġ rebbieħ Ġorġi ġewwa Nikodemja. Id-dixxipli tiegħu jaqelgħu dak il-fdalijiet għażejż u jodoħ lejn l-Idda fejn għad hemm il-qabar tiegħu sal-lum. Rebbieħ u post l-istaġejb għax l-ġubijiet kollha illi għamel fi żminu baqa' jagħmilhom bil-wis akbar wara mewtu. Xhieda tal-qdusija tiegħu. Danu l-istaġejb tad-dinja illi qudiem il-qaddejs illi jidher minn xhur maqtur imwarrab irejt jagħmel il-kont mal-qawwa illi jħalli warajh. Tistaġeb tassew id-dinja b'dawn ix-xhieda tal-qaddis immartri fosthom il-qaddejs kbejr tagħna Ġorġi tal-Idda. Ejja għalhekk nagħlqu dawn ir-riflessjonijiet tagħna bil-frus ta' Ġorġ Pisani, splenduri, eġubijiet illi għandu Ġorġi tal-Idda. Staġbet id-dinja bil-kuraġġ u s-sobru ta' Ġorġi qed joħodha mat-tiranni. Taħkom iqatta l-kidba u l-editti, taħkom jikxef il-ħażen u l-inganni. Staġbet id-dinja minn hemm ilu mnebħa, kisbet minn għandu l-almu kemm is-sakka biex tħaddan it-twemmejn tal-fidi l-ġdida li kienet fl-ewwel snin tal-ħajja tagħha. Viva San Ġorġ Martri!